Šī ir vieta, kuru ikdienā apmeklē vairāk nekā 10,000 pasažieru.
Vieglatlētika ir sporta veids, kas ļāvis Latvijas vārdam izskanēt jo plaši visā pasaulē, un lidosta ir vieta, kas rada vienu no pirmajiem iespaidiem par mūsu valsti. Tā ievadot pasākuma klātesošos uzrunāja lidostas Rīga valdes loceklis Arturs Saveļjevs. Triumfa siena izvietota savienojošā galerijā starp lidostas B un C termināliem, un tajā atainoti 9 Latvijas izcilākie vieglatlēti, iezīmējot Latvijas vieglatlētikas sasniegumu vēsturi, sākot ar šķēpmetēja Jāņa Lūša olimpisko zelta medaļu 1968. Gada vasaras olimpiskajās spēlēs Mehiko. Stāvot pie sava attēla un atbildot uz jautājumu, vai iespējams izcelt tikai vienu savu panākumu, Jānis Lūsis, protams, atzina, ka tas ir olimpiskais zelts.
Pilnīgi dabīgi, ka olimpiskā medaļa, zelta medaļa jau ir viena no tām, kas sportā vispār ir augstākā virsotne. Sieni veltīt būtībā visai vieglatlētikai, un pēdējā laikā jau ir mums atkal parādījušies jaunie talanti. Tiešām vēl pietrūkst pieredzes, lai sasniegt tās augstākās virsotnes.
Simbolisko skrejceliņu atklāšanu veic Latvijas rekordiste sprintā Sindī Bukša un sporta kluba Ašais jaunie un talentīgie sportisti. Viņus uz Rīgu atvedis treneris Austris Āboliņš, kuru pirms 12 gadiem intervēja kā Drābežu internātskolas sporta skolotāju, kas toreiz saņēma balvu gada sporta skolotājs Latvijā. Loģiski, ka pirmais jautājums par to, vai Drābežos viss turpinās.
Ļoti daudz, kas mainījies dzīvē. Jā. Ļoti daudz, kas mainījies. Man personīgi jā, skolai ne. Skolas vairs nav. Ir izcila sporta zāle, viņi ir atjaunoti, renovēti, ir apkuri, centrāla apkuri. Skola ir cita, reorganizēta, ļoti maziņa. Toties ir sporta klubs, kurš šogad nosvinēja 10 gadu jubileju. Attīstam vieglatlētiku, tāpēc arī mēs šeit šinī pasākumā esam. Un mūsu kluba sportisti ir viena no ātrākajiem Latvijā, viennozīmīgi. Ja? Sporta klubs Ašais, tieši tā arī saucās. Principā latviski, lai ārzemniekiem ir jāpamokās, lai mums vienmēr nav jāmūk viņu nosaukumu, bet lai arī viņi saprot, ka ir latviešu valoda. Būt šeit, tas ir liels gods, protams. Ja? Manuprāt, tas ir likumsakarīgi, ka mēs esam arī šeit.
Un pārliecinājos, ka leģendāro Jānu Lūsi visi tiešām atpazina.
Jānis Lūsis, čēpmetējs.
Kas vispār jūs iedvesmo tagad trenēties un kas no vieglatlētiem ir jums tāds, kas simpatizē?
800 metros Ādams Šots no Polijas. Visam vienkārši.
Mafaraks.
No Lielbritānijas. Viss tādi jaunās spožās zvaigznes. Tas pats bols.
Paši arī gribat būt spožas zvaigznes?
Jā, ļoti.
Un cik jūs trenējaties?
5 reizes nedēļā.
Un ko jūs šodien darīsiet?
Mēs skriesim pa skrejceļu.
Par lidostā apskatāmo triumfa sienu tās idejas virzību līdz galamērķim vislabāk zinā izstāstīt Latvijas vieglatlētikas savienības ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs.
Jā, ideja sākās jau īstenībā kaut gada apakaļ vai nevairāk, nāca no Rīgas lidostas kopīgā Irīna Tradeviča, kur viņa arī gribēja attēlot mūsu labāko sportistus, un ka mums arī tā ideja likās ļoti laba. Pirms mēs arī plānojam tā bišķiņā arī ātrāk realizēt, bet nu, ar visām iepirkumiem, drukām un tā tālāk tas bišķiņ tā kā aizkavējās, bet nu, nekas rezultāts ir, manuprāt, ļoti labs. Vēl mēs, protams, arī gribējām īstu celiņu uzlikt šeit, bet tas tīri tehniski nebija iespējams, jo tad vajadzētu slēgt šo telpu uz kaut kādu laiku, kas nebija iespējams. Bet grūtības bija ar sportistu izvēli, ka mēs tikko pārunājām, ka, nu, kur gribētos, protams, vairāk sportistu ielikt, bet nu, cik siena ir gara, tik gara, un gribēs arī atzīmēt gan pagātni, gan arī Eiropas čempionāts, arī mūsu jaunatni, kā Gunta Latšo Čudera pieņemsim, jā, un kā arī Jeļna Prokačuka maratonu vinētāja Ņujorka divas reizes. Tā kā, un lai nav arī tikai šķēpmetēji, kas mums ir izcilnieki, bet arī citas disciplīnas parādīt.
Triumfa siena, cerams, veiksmīgu sacensībām pavadīs un mājās sagaidīs arī pašus vieglatlētus. Latvijas rekordiste sprintā Sindī Bukša apstiprināja, ka lielajā sportā esot diezgan nozīmīgs laika nogrieznis tiek pavadīts lidostās.
Nu, lieliski koncepts uztaisīts, kad dostas apmeklētāji var redzēt mūsu labākos Latvijas sportistus, kas ir ļoti pozitīvi, un tas vairo mūsu popularitāti. Lidosta ir mūsu otrās mājas, kā saka, tāpat kā stadioni. Vienīgais, ko mēs redzam, braucot uz sacensībām, ir lidosta, stadions, viesnīca, un tas arī ir viss. Lidosta ir būtisks faktors, jo mēs viņu redzam visu laiku, un tas, ko mēs redzam, arī ir ļoti svarīgi, un šajā mirklī šeit ir tā siena, un tas ir ļoti forši iet garām un redzēt mūsu sportistus, un tas ir ļoti forši.
Turpmāk ik viens, kas izlidos no valsts un pēc tam tajā arī atgriezīsies, ies garām triumfu sienai. Tās idejas autori vēlas saviem pasažieriem atgādināt, cik liela nozīme sportam, kustībām un veselīgam dzīvesveidam ir katra cilvēka ikdienā un dzīves kvalitātē. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.